etleyen Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 13-nji ýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýede türkmen studentleriniň bilelleşigiňlerinden ýaş aktivist Türkmenistanyny tutsaglykda saklanýar. Türkiýe işlemäge öwrülmedik türkmen raýaty özüni helakledi. Daha soğuzda adam başına 3 kilogram un satılıyor. Bollum sazda çörek alacaklardan pasport soruluyor ve beylik malumatlarını dinleyip bilirsiniz. O da bunun sağladığın tazeliklerinin ile olur ile sizmen yoksun anına uğruvan tanış ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreyanın lideri Kim Jong-un ile geçiren sammitinin ağır dolu üstünlük kolonluğuna ediyor. Singapur'da 12. yılına geçirilen tarih sammitin ahırına iki lider yürüytü dökümünde gol çekti ve onunla Trump Pyongyang'a kopsuzluk kepirliklerini vaade verse, Kim Koreya yarımadasını yadra yaraklarından doğru saplamağa ırarlılığını kaytalıyor. 45 minutluk duşuk tamam olundan son, Prezident Trump sammitin hiç kimin garaşmacak derecesinde gogu olunluğunu aittı ve onu ağır dolu üstünlük deyip hasiyetlenirdi. Biz ulu problemanı çözeriz. Şu pırtada çenli çözüp olmadık ulu mesele çözdüler. Meni özümüzün bilelikti işlep bir meselenin hüttesinden gelip bilecektiğimizi biliyarın deyip Trump aittı. ABŞ'nın devlet sekretarı Mike Pompeo 11. yılına Trump administrasiyasının Trump kim duşuğundan derhal ulu beusuşluğa garaşmayanlığını eytemanın has duğamlı gepleşiklere yol açmağına umid ediyanlığını verledi. Taliban sövüşçüleri öten akşam Sarpul vilayetinin Sayed etrafına kopsuzluk nokoduna hücum edip Oğansan'ın kopsuzluk güçlerinin 14 ağdasını öldürdüler deyip yerli resmi 12. yılına etti. Hücum vaktinin ağzından 25 tane karbonlukçu yaralanını deyip vilayet gengesinin ağdası Nura'a Nura etti. Şeyle'de Nuri yaralanan eskerlerin dördüsünün gozgolongçular tarafından zamun alınanlığını görürün verdi. Gunnogordaky Gazny vilayatynda bolsa janyndan geçen bombaçy Hümbi Harbi uloğunu ulanyp howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 5 agdasyny öldürdi diýip resmiler aýtdylar. Gazny gubernatorynyň sözçüsi Arif Nur bu hüjümi 12-nji ýylyna ir täher tagatlaryna bolanyny aýtdy. Bu partlamada adynyň 26 adam şol taýyny etrap başlygy we 18 taýyny polisiýa ofiseri yaralandy diýip Nur aýtdy. Mundanam başga Kawullak janyndan geçen bombaçynyň hüjümini Gazny vilayetinde yol yakasında koyulan bombanın partlamasına ve Nangarhar hemde Gunnud vilayetlerine utkoşturulan hücumlerde 11. yılına ağzından 33 adamın öldürülenle havar veriliyor. Polisiya Tbilisi'nin merkezindek protest lagerin sökönünü eğenmenin Birleşen Milli Hareket Partisi'nin ağdalarının ve kollukçularının onlarçasını tutsak etti. Eğenme ağdası Zal Udmashvil 11. yılına jurnalistlere tutsak edilenlerin arasında deputat Nika Melia'nın ve şehir gengesinin ağdası Irakli Nadirazza'nın hem bağırdığına etti. İçeri İşler Ministerliği 11. yılını irden hükümete karşı protestler kurnayıcıların veri Zivayit Kuprava'nın ve yine de 3 protestçinin solgun bozgokluk ve tavin olmalık hareketler sebepli tutsak edilenliğine aitti. Gürcistan'ın hükümete karşı protestler 31. mayda. 2 yetkinci öldürmekte guman edilen 2 adama çıkarılan hükümete karşı bildirilen protestler neticesinde başlandı. Germaniýa we Fransiýa ortetlen Ukrainanyň günnogor Ukrainada odaga çekmeýän yarasygy dikeltmek wagtda çäri görmegine umyt bildirýär. Emma ol ýere BMG-nyň parahatçylyk eskerlerini yerleştirmek meselesinde alalasyga gelinmeýändigini aýdýar. Bu habar Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleriniň 11-nji ýuly Berlinde öz Ukrain we Rus kardeşleri bilen duşup soňky bir ýylda ilkinji gezek parahatçylyk gepleşiklerini dikeltmek finansygyny edeninden soň ýaýrady. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas, Fransuz kardeşi Jean-Yves Le Drian bilen beren metduat ýygnagyna bu gepleşikleriň açyk we konstruktiw, ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Şeýle dol bu gepleşikleriň iki ýurdun ýaraşyk alaşyklarynyň düzgünlerini barha az bolmaklaryny alyp gelmegine umyt bildirdi. Orsiýetiň Volga deriýasynda barja we üst adamdan ol katamaran çakşany 11 adam helak boldy. Adatda Nasyr Ýagdaýlar ministrliginiň resmiýetleri halat ediş işleriniň 12-nji ýylyna helak bolan 11-nji adamyň aýalyň hem jeseti tapylandan soň besedilendigini aýtdylar. Olar 11-nji ýylyna Volgograd şäheriniň golaýynda giýişlik bolan hadisede 5 adamyň halat edilendigini, olaryň 3-üsiniň hastahana ýerleşdirilendigini hem habar berdiler. Volga deriýasynda bolan hadisanyň sebäbi ýa-da sebäpleri häzirlikçe mälim bolmagyna galýar. Siz habarlardan dinlediňiz, Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaýsyňyz.